valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jap Dehop Shefer tha se është herët për tërheqje të kforit nga Kosova. Presidenti Amerikan Barack Obama nesër do të mbajë një fjalim në Kairo të Egjiptit, me të cilin do t'i drejtohet të botës myslimane, ka njoftuar shtëpia Bardh. Qeveria Brazilit ka shpallur 3 detzije për viktimat e aeroplanit të udhëtarve që u përplas në Oqeanin Atlantik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Paris, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jap Dehop Shefer deklaroi se tërheqja e kvorit nga Kosova do të ishte e parakoshme dhe se për të ardhmen e forcave të NATO-s në Kosovë do të bisedojnë ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të aleancës më 11 dhe 12 qershor në Bruksel. Duke folur në Paris në mbledhjen e një institucioni ndërqeveritar kushtuar mbrojtjes në Evropë, zoti Shefer theksoi se kvori nuk do të mbetet përgjithmonë atje. Mirë po, sipas tij, tërheqja në këtë periudhë do të ishte e parakoshme, pasi do të paraqiste rrezik për rezultatet e punës së viteve të mëparshme. Më tutje ai theksoi se duhet të mirë të shqyrtohen elementet ushtarake dhe politike që të merret një vendim i drejtë për të ardhmen e kforit. Washington. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon nesër në Washington do të takohet me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe me sekretarin e energjisë Stephen Chen, ka njoftuar Kombet e Bashkuara. Raportohet se në këtë takim zoti Biden do të diskutohen në çështjet globale. Zëvendës presidenti Biden po sa u kthye nga turneu, me çrast vizitoi Kosovën, Bosnjën, Serbinë dhe Libanin. Kabul. Ministria Britanike e Mbrojtjes thot se forcat e saj kanë vrarë liderin taliban Mullah Mansur, duke i shkaktuar humbje serioze kryengritësve në Afganistan. Sipas kësaj ministrie, lideri taliban është vrarë nga sulmet me helikopter në provincën Helmand. Një zëdhënës lokal tha se Mullah Mansur ishte ministër i aviacionit në regjimin e Taliban, që ishte përmbysur nga invadimi amerikan në vitin e 2001. Zëdhënës i ushtrisë britanike Nick Richardson tha se Mullah Mansur ishte përgjegjës për sulme nga të cilat me gjas u vran ose u plagosën qindra njerëz. Kairo. Lideri lart i Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri u ka bërë thirrje shtetasve të Egjiptit që të mos mashtrohen nga ajo që ai e ka cilësuar si fjalë të ilustruara të presidentit amerikan Barack Obama, kur ai do të mbajë fjalim në Kairo, me të cilin synon në ripërtritjen e lidhjeve me botën myslimane. Al-Zawahiri e ka quajtur presidentin Obama kriminal dhe tha se fjalët e tij nuk paraqesin asgjë të re. Këto komente Al-Zawahiri bëri në një video incizim në internet. Rio de Janeiro. Përpjekjet për gjetje dhe nxjerrje të aeroplanit të kompanisë franceze Air France po vazhdojnë, derisa forcat ajrore të Brazilit kanë gjetur mbeturina të këtij aeroplani që u përplas në Oqeanin Atlantik me 228 udhëtar dhe anëtar të ekuipazhit. Zyrtar ushtarak të Brazilit thonë se pjesët e gjetura ishin të shpërndara në një hapësirë me perimetër prej 5 kilometrash në det. Ekspertët thonë se është e sigurt se të gjithë njerëzit në aeroplan kanë vdekur, disa orë pasi aeroplani tipit Airbus A330 u ngrit nga aeroporti në Rio de Janeiro në fluturimin e tipër në Paris dhe u përplas në Oqeanin Atlantik. Qeveria Brazilit ka shpallur 3 ditëzije kombëtare për viktimat, të cilat thuhet se ishin nga 32 shtete, por më së shumti kishte nga Brazili dhe Franca. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Temë që vazhdon të debatohet është ajo e zgjedhjeve lokale të parapara për këtë vjeshtë. Si komentohet kjo në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja ekspres thajson se autoriteti i certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve është shtuar problemeve të drejtashme në debatet politike që kanë përcjellë përgatitjet për votimet e reja në nivel komunal, ku opozita kërkon praninë ndërkombëtare në certifikimin e rezultateve. Kjo kërkesë, sipas gazetës, ka lindur në interpretimin juridik që opozita u bën dy dokumenteve të rëndësishme, pakosa atisarit dhe ligjit për zgjedhjet lokale në Kosovë. Duke pas pasur supremacin mbi çdo dokument vendor. Gazeta vënë dukje se pakuja e Ahtisarit në nenin 11.1 thotë se zgjedhjet do të kërkojnë certifikimin nga një autoritet kompetent ndërkombëtar për përmbushjen e standardeve ndërkombëtare. Por siç ka vënë re e përditshme ekspres hartuesit dhe miratuesit e ligjit për zgjedhjet, përgjegjësinë e certifikimit të zgjedhjeve ja kanë lënë Komisionit Qendror Zgjedhor, një organ i cili përbëhet vetëm nga anëtarë vendor dhe profesorë partive politike me një gjykatës në krye të tij. Gazeta gjithashtu thekson se që nga viti 2000 certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve ka qenë përgjegjësi e profesorit special të sekretarit përgjithshëm i cili e bënte këtë pasi merrte rekomandimin në letër nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Fatmir.
Liderët e Kosovës premtuan mbështetje për biznesin e hapjet të një panajiri në Prishtinë. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes Kosova sot vullneti i mirë politik duket se është dëshmuar edhe në komunikimin me rastin e hapjes së këtij panajiri, por siç thekson gazeta, mes këtij vullneti dhe realitetit ka shumë boshllëqe. Gazeta ka vënë dukje se bizneset vuajnë stepër me kamatat enorme të bankave, ndërkohë që fare pak fonde vihen në dispozicion të ndërmarrësve kosovar. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot thekson se pushteti aktual nuk ka mundur të realizoj pritjet e vendit për shkrirjen e fondeve shumë milionshe, përfshi këtu edhe mbetjen jashtë shtetit të fondit të privatizimit dhe kursimeve pensionale. Kjo si pas gazetës është një mangësi e madhe në efikasitetin e qeverisë për administrimin e parasë dhe vendosjen e saj në dispozicion të zhvillimit ekonomik. Tutje gazeta thekson se biznesi vogël dhe i mesëm shpesh është buzë falimentimit, për shkak se shteti nuk është në gjendje të ofrojë asgjë. Dhe në këtë drejtim, si shënërmizon gazeta, pothuajse nuk ka asnjë nismë konkrete, ndërsa kriza globale e ka shumë fishuar rrezikun. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja ku aditore veçojmë informacionin lidhur me kundërshtimin e masave të Euleksit në doganat e Veriut nga serbet lokalë. Sipas gazetës, serbët e pjesës veriore kanë formuar dje në Zveçan një shtab të krizës, duke kundërshtuar kështu rritjen e masave të kontrollit në pikat kufitare 1 dhe 31 nga doganierët e Euleksit. Në komunikatin e përfaqësuesve të komunave serbe në veri të Kosovës, thuhet se këto komuna nuk pranojnë kurfar doganash në vend kalimet e sipërpërmendura. Po ashtu në komunikat theksohet se afaristët serb janë të gatshëm të paguajnë tatimin mbi vlerën e shtuar, por jo edhe shtetit të Kosovës, transmeton e përditshmja koaditore.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Për të qenë pjesë e procesit të decentralizimit, përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës, sidomos ata të pjesës veriore, kërkojnë rihapjen e bisedimeve për pakun e Ahtisarit në dispozitat për decentralizim. Kërkesa e tillë nga analistët në Prishtinë konsiderohet se do të rrezikonte me ndërkombëtarizimin e çështjes së sërbëve në Kosovë dhe do të mund të cënonte tërësinë territoriale të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Analisti Ramush Tahiri thot se institucionet vendase mund të nxisin bisedimet me serbët, por jo edhe me Beogradin në lidhje me decentralizimin. Ndërkaq nëse kërkohet të rinegocimi për pakun e Ahtisarit, ai thot se kjo do të ishte me rrezik të madh politik.
Kërkesat për debatim që të niset çdo gjë nga fillimi dhe me segmentin ndërkombëtar e kanë një synim që ta internacionalizojnë çështjen tash të mbrenshme të Kosovës ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve bashkisë ndërkombëtare dhe si të tillë ta zhvlerësojnë pakun e Ahtisarit dhe në këtë bazë nuk duhet pranuar bisedimi, përndryshe bisedimet me qytetarët e vetë Kosova duhet t'i pranoj, në këtë rast jo me Serbinë, se s'ka arsye.
Çdo formë decentralizimi do të mund të negociohet, thot Tahiri, por jo edhe negociimi për tërësinë territoriale të Kosovës. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës përfshi edhe ata të pjesës veriore të cilët njihen për qendrim refuzues ndaj institucioneve, ditëve të fundit shprehen të gatshëm të bisedojnë me Prishtinën dhe Bashkinë Ndërkombëtare, por duke kërkuar modifikim në pakos së presidentit Ahtisarit. Kjo kërkesë sipas analistit Arben Gashi shihet si pasojë mungesës së aktiviteteve të institucioneve të Kosovës për ta zbatuar planin e Ahtisarit dhe si rezultat i angazhimeve të Beogradit për të involvuar në çështjet e brendshme të Kosovës.
Institucionet e Kosovës bati përgjegjësinë kryesore për mosrealizimin e pakos së presidentit Ahtisarit dhe si rezultat i mosrealizimit të kësaj pakoje të vëmshme të negociuar ndërkombëtarisht, institucionet e Kosovës kanë rrezikuar po rrezikojnë realisht çështjen territoriale të vendit, vetë rrezikojnë realisht funksionalitetin e institucioneve. Sepse ky pasivitet i institucioneve të Kosovës nuk ka asnjë shpjegim tjetër përveç mungesës së kapaciteteve politike, guximit politik dhe kapaciteteve profesionale për të trajtuar këtë çështje.
Analisti Arben Gashi thotë se modeli që kanë institucionet e Kosovës Kosovës në tavolinë e që parashihet me pakun e Atisarit është i pranuar ndërkombëtarisht, por mungon guximi politik institucioneve që të ballafaqohen me problemin e decentralizimit. Vazhdimi një politike të tillë sipas Gashit do të mund të sjellë në tavolinë sërish plane të rrezikshme, siç ishte plani 6 pikësh, i cili cënonte integritetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës.
Institucionet e Kosovës definitivisht duhet të implementojnë pakun të cilën e kanë negociuar dhe kanë arritur si marrëveshje ndërkombëtare, por jo të futen në negocime dhe diskutime të cilat realisht do të rrezikojnë, siç është situata me 5 pikëshin apo situata të tjera që mund dalin 6 pikë apo 7 pikë apo situata ku do të rifuten në diskutime se sa komuna të tjera do të krijohen.
Decentralizimi sipas planit aktual shpesh është vlerësuar se garanton një nivel të autonomisë për serbët në shkallën më të lartë të praktikave të deritashme evropiane. Mirpo si do qoftë pakënaqur me vetë statusin e Kosovës, serbët kanë refuzuar edhe këtë lloj decentralizimi, duke kërkuar që ai të përkufizohet në një autonomi të gjerë për këtë komunitet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Siç tham edhe në hapjet e emisionit, presidenti amerikan Barack Obama nesër do ta mbajë një fjalim në Kairo, të cilin në shtëpia bardhe përshkroi si fjalim kryesor drejtuar botës myslimane. Fjalimi do të theksoj për kushtimin personal të presidentit Obama për angazhim mbi interesat të përbashkëta dhe respekt reciprok, si dhe i përfshini det e tij për tejkalimin e dallimeve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe vendeve myslimane. Por pse u zgjodh Egjipti? Kronike përgatitur nga korrespondente e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Në pyetjen pse u zgjodh Kairo për të ashtu quajturin fjalimin musliman të Obamës, ka pasur shumë diskutime që kur u bë publik njoftimi. Vëzhguesit ndërkombëtar kishin pritur që Obama të zgjedh Indonezinë si vendin më të njohur musliman në botë ku presidenti amerikan ka kaluar fëmijërinë. Sipas zyrtarëve të lartë të administratës Obama, Kairo është përzgjedhur për shkak se Egjipti për një kohë të gjatë është aliat strategjik i Shteteve të Bashkuara, një vend kyç në botën arabe dhe muslimane dhe një lojtar shumë i rëndësishëm në Lindjen e Mesme. Ekspertja për politikat arabe dhe amerikane në Institutin për Paqe Ndërkombëtare në Carnegie, Michelle Dune, thotë se Kairo nuk është zgjidhja e përkryer, por më e logjikshmja.
I think the Obama administration has been quite ambitious in terms of what it's done in the Middle East so far.
Mendoj se administrata Obama ka qenë mjaft ambicioze në kuptimin e asaj se çfarë është bërë deri tash në Lindjen e Mesme. Kjo tregon edhe më duket qëllimisht se presidenti Obama është duke u angazhuar direkt në Lindjen e Mesme. Ai po i trajton drejt për drejt çështjet më kritike dhe nuk po i zvarrit ato. Po të kishte zgjedhur një vend jashtë botës arabe për të mbajtur fjalimin e tij, do të dukej sikur synon të zgjedh rrugën më të lehtë, tha Dune. Politologu Amr Hamzavi mendon se Obama e zgjodhi Kairon sepse i ofron atij mundësinë për të folur jo vetëm për marrëdhëniet në mes SBA-s dhe muslimanëve, por edhe për çështjet urgjente politike dhe të sigurisë së rajonit. Ai thotë se në këtë mënyrë Washingtoni dërgon një mesazh me të cilin do të dëshmojë se i ka prioritet çështjet si konflikti izraelito-palestinez, të ardhmën e Irakut, programin bërthamor të Iranit dhe rritjen e ekstremizmit. Por ka dhe një mesazh tjetër, thot ai.
It's a choice for moderation. Going to Egypt is a clear signal for America's preferences.
Është një zgjidhje e matur. Të shkosh në Egjipt është një sinjal i qartë për preferencat e Amerikës në rajon. Egjipti natyrisht që ka deficite të dukshme kur bie fjala për të drejtat e njeriut, por në përgjithësi është një shtet i moderuar, modern dhe i përkushtuar për reforma graduale dhe paqe, tha Hamzavi. Problemet në lidhje me të drejtat e njeriut, sipas tij, kanë krijuar spekulimet mbi mundësinë e ngritjes së kësaj çështje në bisedimet e Obamës me liderin autoritativ të Egjiptit, Hosni Mubarak, i cili ka qenë presidenti i Egjiptit në 28 vitet e fundit dhe lejoi mbajtjen e zgjedhjeve të drejtë për drejta presidenciale vetëm 4 vite më parë. Analistët thonë se temat që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut janë të pashmangshme gjatë bisedimeve në Kairo. Ata po ashtu pohojnë se në mesin e arabëve ka pritje të mëdha se Obama do të nxjerrë një plan për paqe, jo vetëm midis Izraelit dhe palestinezëve, por edhe për Lindjen e Mesme në përgjithësi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Jap Dehop Shefer tha se është herët për tërheqje të kufurit nga Kosova. Barack Obama nesër do të mbajë një fjalim në Kairo të Egjiptit me të cilin do t'i drejtohet botës muslimane, ka njoftuar shtëpia bardhë. Qeveria Brazilit ka shpallur 3 ditë zije për viktimat e aeroplanit të udhëtarëve që u përplas në Oqeanin Atlantik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.